Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi gider ikke have ballade med alle de hellige. Sådan cirka var det udsagn, den gamle landsfader Thorvald Stauning havde, når det kom til spørgsmålet om folkekirken. Og derfor så var det af realpolitiske årsager, han ikke ønskede at tage et opgør omkring adskillelse af kirke og stat, selvom han egentlig mente, at sådan burde det være. Mange i partiet i Socialdemokraterne altså deler stadigvæk den holdning, men de har det også bedst med ikke at tale om det. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Nu skal vi nemlig tale med den nytiltrådte chefredaktør på det, hvad skal vi kalde det, Centrum Venstre netmediet Pio, Jens Jonathan Steen. Og når vi har besøg af dig, så er det jo fordi, at du jo har begået en leder, og du er virkelig nytiltrådt chefredaktør for det her. Og der skriver du, og der, jeg synes, vi skal lade Jarl Cordua læse op et citat fra denne her leder.
Ja, det er sådan flere citater, men citatet lyder: religiøse og troende mennesker har altid vagt skepsis og ubehag på venstrefløjen. Når der ikke er andre emner at tage fat på, så graver venstrefløjsdebattører adskillelse af kirke og stat frem. Hvis man ikke kan mene andet, ja, så er det altid gratis at give en omgang til præster og folkekirken. De får en tur med grovfilen. Det er symptomatisk for venstrefløjens unuancerede forhold til religion.
Jens Jonathan Steen, hvorfor starter du din karriere på det der med at give sådan en ordentlig svada lige synet på dit eget parti? Fordi vi har faktisk brugt virkelig meget tid på at finde en, der vil diskutere det med dig. Og jeg slår selvfølgelig op og siger, hvem er åndspolitisk ordfører for Socialdemokraterne? Sådan en findes selvfølgelig ikke. Det gør den heller ikke i nogen andre partier. Men jeg har snakket med mange af dine partifæller på Christiansborg, og dem, der faktisk går ind for adskillelse af kirke og stat og så videre, de siger bare, det skal vi ikke snakke om. Det interesserer mig ikke en skid, det er helt ligegyldigt. Og så er der den anden fløj, de synes, at folkekirken er en vidunderlig institution i sådan en fornemmelse af sådan en lidt bagudskuende opfattelse af folkekirken som et endnu en institution, hvor man kan få noget tynd kaffe og noget blødt brød og mødes i menighedshusene, og det er fint. Det skal vi heller ikke snakke om. Hvorfor synes du, at Socialdemokraterne skal til at begynde at snakke om det her?
For jeg synes, det handler om noget af det, som man generelt på venstrefløjen har forsømt allermest. At det er hele spørgsmålet om identitet og følelsen af at høre til, hvor man kommer fra. Så det handler i virkeligheden meget om tradition og institution for mit vedkommende. Og det er noget af det, jeg tror, man har forsømt. Man kan ligesom, hvis vi går lidt mere historisk til værk, så kan man se, at venstrefløjen gik jo meget ind for at ligesom sige, jamen, vi skulle udfordre kønsrollerne, vi skulle udfordre familien, vi skulle udfordre en masse af de der tidligere traditionelle institutioner, som man har haft. Kirken en af dem også. Det har man lagt meget vægt på at tage afstand fra, og i virkeligheden fragmentere og opsplitte, uden at man har været god nok til at sætte noget i stedet. Og der mener jeg faktisk, at vi har en folkekirke, som der har overlevet, og som jeg egentlig mener står ret stærkt, og mener er en helt afgørende, vigtig institution for det danske samfund. Og det bør man også som socialdemokrat have en interesse for at tage en seriøs diskussion omkring, hvilken rolle som religion og folkekirke kan og bør spille fremadrettet i det danske samfund.
Jamen, der er jo ingen, der er mere opsat på end dine partikammerater at forsvare religiøse mindretal. Mm. Altså, du mener, man forholder sig ikke til det religiøse flertal?
Jamen, det er jo en særskilt problemstilling, det der med, at der er sådan. Jeg tror ikke, det er primært socialdemokrater, som den kendetegner. Det er mere kulturradikale og andre dele af venstrefløjen, som har den der minoritetsforkærlighed. Så snart der er nogle minoriteter, som det er lidt synd for, som har det lidt svært, jamen så kaster man sin kærlighed over dem, mens majoritetskulturen den ofte bliver en lille smule undertrykt. Og der synes jeg jo, og det er noget af den altså majoritetskultur, som jeg også skriver, der ofte vækker ubehag. Ikke? Altså, man vil jo gerne, hvis du har stillet samme spørgsmål omkring, vil I have en holdning til islam eller Hizb ut-Tahrir eller alt muligt andet, jamen så havde det samtlige folketingsmedlemmer givetvis havde haft noget at sige. Men når det er folkekirken, så lukker man i. Og der synes jeg altså, der har vi et problem, fordi man ligesom ignorerer så mange mennesker i det danske samfund, som det her det betyder noget for hver eneste dag. Og hvis man siger, at det her det er ligegyldigt, og ikke har nogen gang på jorden, og der er så få, der kommer i kirken, og hele den her forfaldsmyte, som i øvrigt er udviklingen faktisk, er ved at vise sig forkert, så ignorerer man en masse almindelige danskers hverdag og virkelighed.
Kan der være en historisk forklaring? Altså, Socialdemokraterne var oprindeligt marxistisk inspireret. Man startede som marxistisk forening her i København i 1871. Og Marx, han sagde om religion, at det var opium for folket. Og det vil sige, der har jo hele tiden været en sekulær ideologi i Socialdemokratiet. Så holdt man op med at være marxister i omkring 1. verdenskrig, men man var stadig socialister. Rigtig mange socialdemokratiske ledere har været ateister. Jens Otto Krag, bare for at nævne én. Og så har der hele tiden været en religiøs strømning, som jeg gætter på, at du tilhører, som kunne... Vi kunne for eksempel fremhæve en Svend Auken, som var en troende og kirkegænger. Men i arbejderbevægelsen har der været de to fløje. Mm. Og selvom man faktisk ser arbejderbevægelsen eller Socialdemokratiet repræsenteret ved menighedsrådsvalgene, ikke desto mindre, Venstre stiller ikke op til menighedsrådsvalget, men det gør Socialdemokraterne. Mm.
Og jeg skal lige omkring menighedsrådet, altså sognerådsvalget, der er det jo interessant, at i hele Helle Thornings tid som formand, der er stort set, at Socialdemokraterne aldrig vundet et valg, men det eneste sted, hvor Socialdemokraterne ikke har vigende tilslutning, det er i sognerådene, har Jens Joel fortalt mig. Og det er jo det er da enormt interessant.
Jeg synes, det er enormt interessant, og bare for at holde fat i Kortors analyse, så synes jeg, at den er rigtig. Altså, der er i virkeligheden to elementer fra den grundlæggende marxisme, som vi har med at gøre her. Det ene, det er opium for folket. Og det andet, det er forestillinger og tesen om, arbejder i alle lande for en jer. Og det var ligesom, kan man sige, det er to dogmer. Og jeg synes jo i øvrigt, det generelt som socialdemokrat, synes jeg jo, troede jeg egentlig, at vi tog afstand fra dogmatikken og var en anden type af ideologi og var en anden type af parti. Men jeg synes, den der med at arbejde i alle lande forenet, jeg synes jeg egentlig er endnu sjovere, fordi det lykkedes jo ikke. Arbejde i alle lande forenede sig ikke, fordi der var 1. verdenskrig, der var 2. verdenskrig. Der var altså nogle andre ting, der samlede folk. Og det er netop noget, der hedder identitet, der hedder tradition, der hedder kultur. Og det er sådan nogle elementer, som altid har været til stede og som altid har favnet folk. Og dem har man som på venstrefløjen, som socialister eller demokratiske socialister, ekstremt svært ved at forstå. Og det er også derfor, at når Dansk Folkeparti kan netop løbe langt hen ad vejen på den her bane, for de kan fange nogle socialdemokrater samtidig med, at de har identiteten med sig. Så det er der, problemet ligger. Det hele det der følelsen af at høre til, den har vi så utrolig svært ved at forstå. Hvis det ikke matcher op med den, kan man sige, sådan materialistiske, marxistiske verdenssyn eller analyse, jamen så kan vi ikke forstå det. Og dermed, hvis vi skal kigge historisk på det, så synes jeg, at der er nogle nedslag, som vi mangler. Fordi mens vi havde en Stauning, jamen, så havde vi også en Borgbjerg, som var en mindst lige så stor socialdemokratisk tænker. Og han var også erklæret grundtvigianer og brugte grundtvigianismen som et vigtigt ståsted. Og så har vi selvfølgelig senere hen jo verdens første kirkeminister, Bodil Koch, som var socialdemokrat, og som jeg mener er et kæmpestort politisk forbillede og bør være det for socialdemokrater i dag. Hun leverer en helt ny folkelig tradition og en folkeliggørelse af folkekirken og sikrer noget, at det den institution kan i dag, nemlig at den er decentral. Altså det er jo meget sjovt, den diskussion, I lige kommer fra nu. Der er noget af det, der for alvor er decentralt, der ikke er centralistisk styret, det er jo folkekirken i dag. Og derfor synes jeg faktisk, der er noget, der kunne godt være flere, der kommer om søndagen, men der er noget helt unikt at lære også både for velfærdssamfund og for socialdemokrater i folkekirken.
Men nu sidder du og taler om en kulturarv. Er det ikke også noget, det der kendetegner socialdemokrater og din generation, det er, at det almindelige dannelsestab og historieløsheden er sat fuldstændig massivt ind, så det, der er tilbage, det er, at socialdemokraterne famler rundt i sådan et åndløst tomrum i en meget individualiseret, sekulariseret tankegang. Og du skal selvfølgelig ikke beskyldes for at være Anne-Mie Allerslev radikalborgmester på Rådhuset i København, men at man bare kan høre sådan en idé om, at man skal prøve at udvikle en kommunal islam, så man jo tænker, hvad i alverden foregår der, at man har simpelthen mistet et fundament. Og vi lægger også mærke til forskellen på provinsen og København. At København er meget, meget sekulariseret, og folkekirken står ikke særlig stærkt. Da vi havde de her mindebegivenheder omkring terroraktionen, så samles der utrolig mange mennesker på et initiativ fra Lars Aslan Rasmussen, dansk kurdisk socialdemokrat på Rådhuset, og så står man der og skal samles om noget, og man aner ikke, hvordan man skal gøre det, så man ender med at stå og bede Pernille Rosenkrantz, ikke Tejl, Pernille Rosendahl, synge John Lennons Imagine, altså i håbet om, at der er ingen religion, der ingenting er. Mm. Og man tør
ikke tage fat i vores kulturarv. Vi kunne have sunget i Danmark, er jeg født, eller man kunne have sunget salme. Er det sådan noget, du også mener er et udtryk for den? Fordi det er jo et armod, du peger på, er det ikke?
Jo, men
du
er præstesøn. Jeg er præstesøn, ja. Og det er jo nok også noget af den arv, jeg har med mig. Men jeg synes jo, jeg synes sådan set, jo, du har fuldstændig ret, at der er sådan et eller andet, der er sådan et eller andet åndeligt armod, som hæver store dele, efter min opfattelse, hæver store dele af venstrefløjen og også Socialdemokratiet. Netop fordi man har haft alene fokus på de materielle vilkår og forhold, og det synes jeg jo selvfølgelig er fuldstændig afgørende, at man fastholder, men det betyder altså ikke, at vi ikke også kan tage den anden diskussion med. Og vi står jo lige præcis i en situation nu, hvor mange danskere oplever sig som ekstremt presset af globalisering, af at vi skal levere til konkurrencestaten, alle de her ting, hvor det, der er den enkeltes identitet, og det, vi har tro på, og det, vi har at gå ud fra hverdagen og virkeligheden, det, man føler, det smuldrer under fødderne på en. Og når man heller ikke har nogen tradition eller nogen kulturarv, som er værd at være stolt af, så mister vi det grundlæggende fundament.
Hvordan kan det så egentlig komme dertil? Fordi altså, mit indtryk, det er ikke noget, jeg har nogen empiri på, men min forestilling er, at i hvert fald 75% af præsterne i den danske folkekirke, altså de er blevet direkte ugudelige, men de er meget, meget optaget af en centrum-venstre-dagsorden.
Rigtig mange stemmer jo på, altså, på centrum-venstre-partiet. Der har vi jo set opgørelser, der viser.
Altså dem, der ikke følger det så tæt, så tænker de om den danske folkekirke, så tror de, den bliver repræsenteret af stemmer som Christian Langballe og Sørine Godtfredsen. Det gør den jo slet ikke.
Nej.
Den klassiske SF-kvindelige omsorgsfokuserede præst, det er dem, der er flest af.
Mm.
Og hvorfor bruger partiets egne medlemmer så, som du siger, en gratis omgang og give dem med spaden, og man har en biskop, jeg glæder socialdemokrat, Kjeld Holm, i Aarhus, som jo nærmest er mere kulturradikal, end han er kristen. Er det også fordi, at alle folkekirkens egne medlemmer, som holder til, eller præster, som holder til politisk på centrum venstre, at de sælger ud af det åndelige og nærmest gør sig til? Altså, jeg opfatter jo folkekirken som en udvidelse af den offentlige sektor, ikke?
Ja, det synes jeg er meget forkert. Altså, jeg synes ikke, det er en udvidelse af den offentlige sektor. Jeg synes nemlig, det er noget af det.
Det er en del af den offentlige sektor.
Det er en del af den offentlige sektor, kan man sige. Den offentlige sektor sikrer rammerne for den, ikke? Men det, der jo lige præcis sker med kirken i modsætning til alt, hvad der ellers er i velfærdssamfundet, det er jo, at det ikke er centralt styret. Og det er jo faktisk det, staten garanterer. Og det er derfor, jeg synes, der er noget ret unikt og noget spændende i den folkekirkemodel, vi har, fordi den netop sikrer, at det er det lokale, at det er menigheden, og det er sognet, der er omdrejningspunktet. Og det er også derfor, når vi for eksempel ser, altså, politikerne, de får lukket alle skolerne, vi ser, at de gør det bedste, de kan for at lave en planlov, der gør, at den lokale købmand ikke kan overleve. Alle de her tiltag, som ligesom lægger et pres også på de små lokale samfund. Det eneste, man ikke kan få has på, det er jo kirkerne, som trods alt stadigvæk overlever. Og så den lille bitte landsby, hvor jeg kommer ud fra, jamen der er kirken jo stadigvæk en vigtig bastion. Jeg var lige tilbage for 14 dage siden og få min søn døbt der. Så det kan jeg jo se, at der stadigvæk er et massivt liv omkring den lokale kirke.
Men hvad er det, du så håber på, at den her provokerende leder, du er, fordi altså, du kan se, du kommer ind hos os og sidder og snakker om det, men det er jo ikke, fordi du har været inviteret meget rundt i partiet for at diskutere det. Ikke endnu i hvert fald.
Ikke endnu. Det håber jeg selvfølgelig at blive, at det kan være, at jeres program fremmer det. Men det er jo selvfølgelig, altså jeg vil gerne have en diskussion omkring det her. Jeg mener, at Folkekirken, ligesom den blev det med Bodil Koch, er et vigtigt symbol på, hvordan vi kan decentralisere, hvordan vi kan folkeliggøre store institutioner i det danske samfund, som er med til at levere identitet og tilhørsforhold.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno. Nu skal du høre, Jens Jonathan Steen. Jeg læser lige lidt op fra din kronik, eller din artikel på piopio.dk. Du skriver blandt andet: i stedet for at afvikle den folkelige kirke og nedbryde et fællesskab, som stadig samler 4 ud af 5 danskere, og som i parentes bemærket oplever færre udmeldelser, flere indmeldelser og større fremmøde, så burde man udvære den nuværende ordning til at folkeliggøre de øvrige religioner. Skal vi have en folkemoské? Skal vi have en folkesynagoge? Eller hvad er det, du forestiller dig? Hvorfor skal staten blandes ind i det? For det har da fungeret udmærket indtil videre, har det ikke det?
Jo, men jeg tror, jeg synes, det er den måde, som vi oplever, den radikalisering, som vi oplever i en række af de andre religiøse miljøer, den handler jo netop om, at man har det, som man ikke har i folkekirken, nemlig man har sådan en centraliseret øvrighed, eller ja, nogle forskellige råd, som er dem, der udtaler sig på det generelle islams vegne. Altså, i parentes bemærket har vi utrolig mange repræsentanter og talspersoner for diverse islamfortolkninger og udlægninger, som ikke rigtig har nogen medlemmer eller noget bagland eller nogen basis for at gøre det på. Så simpelthen for at sige, at den model, vi har, den har sikret en folkeliggørelse, og det vil den muligvis også kunne gøre, hvis vi prøvede at udvide den. Og det vil simpelthen sige, at det administrative forhold, jamen det kan vi finde en fælles ordning, som vi har gjort for folkekirken. Det kan vi også gøre for nogle af de andre religioner, og så skal de ellers have lov til at udøve deres religion ude i de lokale menigheder, i de lokale umar, eller hvad det hedder på...
Men kan de ikke selv finde ud af det? Altså, hvorfor skal staten blande sig i det for? Altså, vi havde jo også kirke... kirken opstod... Ja, det er faktisk et forkert eksempel, fordi i Danmark var det faktisk statsmagten, som mente, vi skulle have en kirke. Det var Harald Blåtand, som pludselig indførte det. Så her kan man sige, det var en statslig... Ja, det der mindede om en statslig statsmagt på det tidspunkt. Man kan sige, det voksede ikke op nedefra. Det var det, der var min pointe, vel? Men ellers normalt vil man jo sige, de der religiøse samfund, som er i vores land, vi vokser jo op nedefra. Mm. Og det skal vi vel... Så skal det vel blive ved med at være?
Det skal det blive ved med at være, men det skal netop blive ved med at være. Det er nedefra, der er fokus. Det er lokale, der er fokus. Og det mener jeg, at vi ved at kan man sige, lave en administrativ ordning, hvor vi ligesom sikrer nogle ordnede forhold. Jeg tror, det var ikke Bodil Koch, men Hal Koch, der kaldte det velordnet anarki. Den type af model, tænker jeg bare, at jeg er godt klar over, at det ikke er en færdig eller fuldendt model, som jeg har udviklet og skitseret i min leder, men jeg synes, de andre religioner vil kunne lære noget af den folkelighed, som er blevet en del af den danske kristendom.
Altså det vil sige, at du på det felt eller stræk, måske ligger på linje med din partifælle og sandsynligvis kommende folketingsmedlem Peter Hummelgaard, tidligere DSU-formand, som er medlem af Folkekirken, men som sagde til mig, at vi skal bevare den nuværende folkekirkeordning, fordi det er et fremragende instrument til at holde ekstrem religiøs aktivitet nede. Der er intet, der er med som folkekirken med til at sikre sekulariteten i samfundet. Og så vil sige, det er den ordning, som du gerne vil have de andre religioner i, så vi kan fastholde et sekulært jerngreb.
Der var nogen, der sige, men er det ikke det modsatte, der skulle ske? Altså, vi skulle have mere åndelighed og ikke nødvendigvis mere religion ind i politik, men religion men, i religion.
Men lad os bare tage fat i den, for det er jo det, der de facto er resultatet. Det er, at vi ved at have den folkekirkeordning, som vi har i dag, er et af de samfund, hvor vi har en kirke, der blander sig mindst i de politiske forhold. Den diskussion, den tager de ud lokalt. Der er masser af præster, som har politiske holdninger, og som også en gang imellem ytrer i hvert fald et kant eller en fli af dem fra prædikestolen. Ja. Ja, det gør jeg også. men det er jo ikke sådan, så vi har en kirke, der går ind og siger, nu mobiliserer vi hele den danske folkekirke imod et bestemt politisk forslag på Christiansborg. Det er jo ikke den model, vi har.
Kirkeasyl for eksempel.
Kirkeasyl, det var nogle meget få præster, der blandede sig i den. Så det er bare... Det er jo det, vi har sikret i den danske kirke, det er, at vi netop har en folkekirkelig model, hvor der ikke er nogen synode eller kirkelig øvrighed, som bestemmer og mobiliserer en hel kirke imod bestemte politiske forslag. Så vi har netop en kirke, der agerer der, hvor den skal, og det er det, der er den gode, grundtvigianske danske tradition. Det er ude hos borgerne, det er ude der, hvor medlemmerne bor. Og det er den del af det, at sige, jamen, kunne vi ved at lave en ordning for nogle af de andre religioner, kunne vi så overføre noget af det? Jeg mener, der er i hvert fald en del af de andre religioner, som kunne lære, som er lidt mere radikaliseret, som kunne lære en del af den danske ordning.
Nogen vil sige, at det er sådan ufarligt og kedeligt og kommunalt. Altså det, men der vil du sige, ja, det er faktisk det, for det er rigtig godt. Altså.
Jamen det er jo Københavners synspunkt. Selvfølgelig ikke alt, hvad der foregår i et sogn eller lokalt eller kommunalt, det er ufarligt og kedeligt, og det er kaffeslabberas. Men det er jo der mennesker bor og har deres hverdag og virkelighed, altså har en stor del af deres liv og identitet. Det er jo det, vi vedholdende bliver ved med at træde på. Der mener jeg, at vi skal prøve noget andet.
Det lyder ligesom om, altså den diskussion, vi havde med Kåre Dybvad før, det med, at på bjerget her i København, der er der sådan en konsensus om at latterliggøre folk, der har et aktivt liv i folkekirken. Og det er det, der skal gøres op med os.
Det skal der bestemt også gøres op med, ja. Altså, man kan sige, jeg er både en model, jeg gerne vil overføre til de andre religioner, og så et internt opgør med nogle af mine egne partikammerater.
Nu læste jeg, og nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad han hedder. Jeg tror, han hedder Robert, i hvert fald til fornavn. Det var Slovakiets premierminister. Han udtalte her for en uge siden, at der skal ikke bygges moskéer i Slovakiet, fordi Slovakiet er et land, der er baseret på kristne værdier. Det er et katolsk land med et lutheransk mindretal, som et stort mindretal,
som det største religiøse mindretal. Og det er et eller andet, man siger, ja, det er den kultur, vi kommer fra, den skal vi stå fast på.
Mm.
At det, du lægger op til nu, det er sådan et lille bitte museskridt komme at lade folkekirken spille en rolle, og lade folk, der er engageret i den, prøve at et eller andet både at søge trøst og måske genfinde et ståsted, efter at mange er befinder sig på et åndløst, eller et meget porøst åndeligt grundlag. Og det er også det gør, at vi har en svagere fælles kultur i det her land, fordi den engang var linket til folkekirken, det er den ikke mere.
Det tror jeg helt sikkert er en del af det, ikke? Altså, vi er på den der isflage, vi glider længere og længere væk, og der skal nogle ting til at ligesom indfange os igen og sikre os fast grund under fødderne. Og der tror jeg, og det tror jeg sådan set, uanset hvad vi gør ved religionerne fra politisk side de kommende år, jamen så kommer, jeg tror, religion kommer til at spille en større rolle igen. Så det tror jeg helt sikkert er en del af det, vi har brug for. Det er den, kan man sige, decentrale folkelige tilgang. Det er noget det, der skal til.
Det forstår jeg ikke. Siger du, at religion kommer til at spille en større rolle? Jeg mener, siden sekulariseringen ligesom tog fart fra omkring år 1500, der er der egentlig kun gået i en retning. Mindre religion religion spiller en mindre og mindre rolle i samfundet.
I Danmark?
I Danmark, ja. Og Vesteuropa.
Ja, jeg tror sagtens...
Vesteuropa var det stort set udryddet.
Jeg tror, vi kommer til... Altså, den måde, som vi har eroderet alle de institutioner og fællesskab, som traditionelt set har givet vores liv mening og indhold, det tror jeg på sigt vil betyde, at man vil søge den mening andet steds. Og det tror jeg blandt andet kan være...
Tror du ikke også, at har man ikke også et problem med, at centrum-venstre også langt ind i borgerlige kreds, at der kigger man ud i verden, og så kigger man på samfund, hvor religion spiller en stor rolle, og det er så med til, at man nærmest betragter dem som tilbagestående, selvom at langt den overvejende del af verdens befolkning lever i samfund, hvor religion spiller en stor rolle.
Mm-hmm.
Altså argumenterer du så modigt for at sige, at religion må godt spille en større rolle?
Selvfølgelig må det spille en større rolle.
Skal det? Spille?
Ja, det synes jeg skal at spille den rolle,
skal regeringen troende? Have religiøse rådgivere?
Jeg tror ikke, jeg tror ikke, at politik og religion skal blandes mere sammen på den måde. Vi skal bare have lov til at sige, at vi er troende. Altså, det skal være, jeg skal have lov til at være en troende socialdemokrat, uden jeg bliver anset for dummere af den årsag.
Jeg kommer til at tænke på, at det var sidste år, desværre optog vi det ikke. Der havde Kort og jeg fornøjelsen af at interviewe vores statsminister, og vi stillede hende spørgsmålet, tror du på Gud? Og der skal jeg love for, at øjnene de flakkede, fordi det var simpelthen, det var jo nærmest sådan et spørgsmål, må man ikke stille en statsminister? Det tror jeg ikke var noget problem, hvis man gjorde det i
Brasilien. Men hun svarede jo.
Men hun svarede nemlig meget modigt, og efter at have tænkt sig lidt om, at det var ikke noget, der spillede en stor rolle i hendes ungdom, men efterhånden som livets afslutning nærmede sig, det gør den jo forhåbentlig ikke den lige forløbig for statsminister, så var det begyndt at spille en større og større rolle i hendes liv. Og det, synes jeg, var modigt svaret, fordi normalt ville man bare sige, det vil jeg ikke udtale mig om.
Det er noget privat.
Det er noget meget, meget privat, men det mener du godt, vi kan godt begynde at åbne lidt for den der...
Jeg mener, det skal være lov til at være en del af det, der kendetegner og betegner os som menneske. Jeg mener ikke, at vi skal være hævet over, at religion har en indflydelse, fordi det eneste, vi gør ved det, det er jo, at vi ignorerer og trykker noget under fodet, fordi religion har en indflydelse. Tro betyder noget for mange af os, og det skal det have lov til.
Nu har du rettet kritikken mod, hvad skal man sige, de altså klassiske religionskritiske partifælder, som vil have skilt stat og kirkeadet. Jeg kunne heller ikke være med at registrere, at jeg talte med en af dem, der sidder i kirkeudvalget, skal ikke sige, hvad hun hedder, så siger hun, at det, der er så vidunderligt ved folkekirken, det er, at den er så god til at servicere dåb, begravelse, konfirmation og bryllupper. Og hvor jeg sådan tænkte, hvorfor kan vi ikke privatisere det? Og så siger vi, det kan lade Falk ordne det der. Altså, fordi hvad i alverden har det med en... Det har jo ikke noget med en kristen kirke at gøre. Det er jo en typisk... Og det er det, jeg mener med, at folkekirken for mig at se i dag er... Bare en, det er bare en del af den offentlige sektor, som servicerer med et ritual, når man har brug for det, og ellers er det ligegyldigt. Ikke? Og det ritual vil folk gerne have, fordi så ved man dog, hvad der skal foregå. Det er så besværligt, når man skal opfinde begravelsesritualet.
Mm. Jeg kan sagtens...
Og det er de kirkebegejstrede i dit parti, ikke?
Jo, og det kan man sige, jamen... Det er også de centralistisk begejstrede, det er de statsbegejstrede, det er dem, der bare vil have magten den vej, der tænker sådan en systemtænkning i virkeligheden, ikke? Hvor det er fint, at man bare har et serviceorgan, som kan træde til ved vigtige højtider og andre begivenheder i familien. Men kirken er jo meget mere end det. Man finder jo også hurtigt ud af, når man kommer ind for kirkens døre, jamen så får du faktisk mere. Altså, du får den der stærke prædiken også. Du får et gudsord og en åndelighed med dig, når du går ud derfra. Så jeg synes, det er meget mere. Og så er det først og fremmest, eller frem for alt, så er det den der omdrejningspunkt i lokalsamfundet, som vi som socialdemokrater bør værne om.
Jens Jonathan Steen, selvudråbt åndsordfører for Socialdemokraterne. Tusind tak, fordi du kom og satte gudløsheden blandt dine partifæller på dagsordenen.
Dette er Radio 24/7.
100 kroner, eller måske endda 130 kroner for et besøg hos lægen. Er det begyndelsen på en glidebane, hvor den velfærdsstat, vi kender, hvor alle i princippet har lige adgang til lægebesøg, langsomt forsvinder? Den frygt er udbredt på den røde side af det politiske hegn. På den blå side, ja, der toner Liberal Alliance rent flag og mener, at vi sagtens kan indføre brugerbetaling på niveau med det, man har i for eksempel Sverige og Norge.
Og Liberal Alliance tager dog trods alt hensyn til os kronisk syge, så vi skal ikke betale for det. Så det er kun, hvad skal vi sige, dem, der skal op og have lidt penicillin, eller sådan, hvad skal man sige, når der er et eller andet, eller en flækket tundhejl, eller noget lignende. Det er det, der skal koste penge. Så det er ligesom, som banen er kridtet op, og på den blå side, der har der været mange, ja, relativt mange venstrefolk derude, der har luftet tanker, der går i meget i retning af det, Liberal Alliance foreslår. Nej, nej, nej og er der nej, siger de røde. Det skal vi snakke om nu. Velkommen til politisk ordfører fra Liberal Alliance, Simon Emil Amnisbøl. Du
tak.
Er også sundhedsordfører, men
det kan man godt se, faktisk.
Ja, ja. Især her influenza-ramt, så
ja. Ja, og så skal vi sige velkommen fra den røde side, tidligere sundhedsminister for SF, Astrid Krag, der nu er socialdemokrat, medlem af Folketinget og stiller op til det kommende valg i Greve. Er det ikke korrekt?
Det er meget korrekt, jo.
Astrid Krag. De der 100 kroner, der bliver talt om, er det det, der er problemet, eller er det bare sådan generelt modstand, sådan rent principielt, at du er modstander sådan et forslag?
Jamen, det er både og. Altså, principielt så er den fri og lige adgang til sundhed en af grundpillerne i vores samfund, den måde, vi lever sammen på og indretter os. Jeg tror, det betyder meget for den tryghed, danskerne har. Men det er sådan set også mere, en mere lavpraktisk modstand, kan man sige. Om det så er 100 kroner, eller 127, eller 40 kroner, så viser studier, at brugerbetaling, også uafhængigt af, hvor stort det er med til at reducere antallet af nødvendige lægebesøg. Og det er jo det, der bekymrer mig. Altså, mennesker bliver ikke mindre syge af, at der kommer brugerbetaling. Og vi har som samfund brug for, at folk kommer til deres egen læge i tide, så vi kan opdage alvorlig sygdom som kræft, så vi kan få gjort noget ved kronikerne. Det kan være dig, eller det kan være dem, der lider af kol, så vi kan få hjulpet med inden deres lungefunktion for eksempel er så nedsat, at
men
vi bliver længe til
ildapparat. Men jeg har jo lige præcis gratis adgang i Liberal Alliances vision.
Ja, kronikerne har. Det er jo så også spændende. Jeg vil gerne se nogle samfundsøkonomiske beregninger på, hvad det kommer til at betyde i forhold til det arbejdende folk og hele den her diskussion, om det skal betale sig at arbejde, at der er nogle grupper, der bliver fritaget for den her ekstra skat, som brugerbetaling vil lægen være, og andre, der skal undtages. Altså, der er nogle mekanismer der, som peger en lidt anderledes vej rundt, end man plejer at høre fra Liberal Alliance.
Nu siger du, at det der med, at man skal betale grundpillerne der, man skal betale for sundhed og for sundhed, man kan sige ja, alle mulige andre steder end i munden, kan man sige, fordi vi betaler jo for, hvis vi har en sund mund, altså sunde tænder, det betaler vi selv for. Så det er jo, og der er også andre steder, andre ting, kan man sige, som ved begrebet sundhed, men som vi betaler for, så det er jo ikke sådan helt stringent.
Ja, det er jo rigtigt, der er brugerbetaling rundt omkring, og det er der en masse historiske forklaringer på. Der er sådan set ikke nogen vildt gode argumenter for det, for de steder, hvor der er brugerbetaling, der kan vi jo se, at der er en meget stor ulighed. Men der er nu en helt konkret forskel på den praktiserende læge og så for eksempel tandlægen. Og det er, at i Danmark har vi jo et sundhedsvæsen, hvor den praktiserende læge er indgangen til resten af det specialiserede sundhedsvæsen. Og 9 ud af 10 kan afsluttes hos egen læge, uden at blive sendt videre i den dyre del af sundhedsvæsenet. Og det gør jo faktisk, at vores sundhedsvæsen er ret billigt i forhold til brugerbetalingsfinansierede systemer, hvor man ser, at folk tit prøver at søge direkte til det mere specialiserede niveau. Og det er jo altså noget af det, der er dyrt og lægger beslag på ressourcerne, som vi jo skal bruge til de mennesker, der for alvor har brug for den specialiserede hjælp.
Undskaben selv, Simon Emil Amnisbøl, du vil simpelthen bare skabe et samfund, hvor det almindelige menneske ikke får konstateret kræft i tide, fordi de skal betale 130 kroner.
Ah, tværtimod vil jeg sige, det er jo sådan, at hele ideen i det her er inspireret fra Velfærdskommissionen, som jo i sin tid foreslog det for at give bedre plads til dem, der har reelle behov, og for nogle af dem, der ikke har reelle behov, ud af systemet. Vi kender brugerbetaling ved egen læge både i Norge, i Sverige og i Finland, lande vi normalt sammenligner os med, så det er jo også et sted, man kunne lade sig inspirere. Og så er det jo netop, som du også sagde, nemlig at vi undtager blandt andet kronikere, fordi det er jo vigtigt, at meget syge mennesker selvfølgelig bare kan komme til lægen. Og så synes jeg også, det er lidt interessant det, du, Jarl, tager op omkring tandlæge, fordi en ting, vi også tager op i vores sundhedsudspil, som kom for et halvt år siden, ud over indførelse af det her brugerbetaling på egen læge, det er faktisk, at folk, som lider af alvorlige sygdomme, og folk, der kommer ud for ulykker osv., at de skal have hjælp til tandlæge, fordi vi netop der synes, at det er en helt urimelig byrde, man lægger på folk i forhold til, hvad der sker for dem.
Men jeg kunne godt tænke mig lige at høre, Simon Emil Amesbøl, altså, der er vel også nogen, der siger, åh, jeg har så ondt, jeg har altså ikke råd til at betale 130 kroner, det er sidst på måneden, så jeg skubber det. Altså, der vil være nogen, som burde gå til læge. Der er faktisk en hel gruppe af specielt midaldrende mænd, som er sindssygt svære at få til lægen. Og nu gør vi det, altså, nu koster det måske op mod 2 pakker cigaretter eller 3 pakker cigaretter for at gå til lægen. Og dem, så står samfundet med endnu større problemer sidenhen, fordi at så de der alvorlige sygdomme, som måske kunne blive behandlet i tide, de er så ikke blevet behandlet, fordi at de er mødt af en betalingsmur til den praktiserende læge.
Nu er det jo først og fremmest så heldigt, så vi foreslår ikke, at det her skal ske, uden at det er samtidig med skattelettelser, sådan så folk har flere penge mellem hænderne. Og det vil sige, sammenlagt så har den midaldrende mand faktisk flere penge og rigeligt råd til at betale 130 kroner for at gå til lægen. Og jeg tror i øvrigt, at du har helt ret. Der er en del af præcis mænd, som har meget svært ved at lette bagdelen og gå ned til lægen, når det er nødvendigt. Men jeg tror ikke, det er de 130 kroner, der er pointen. Jeg tror, det er noget helt andet, noget psykologisk, der ligger hos måske mange mænd om, at jeg skal mande mig op og tage mig sammen, og jeg går ikke ned til lægen og den slags ting. Jeg tror, det er noget andet, der er på spil end pengene.
Hvis I lytter har et spørgsmål eller kommentar til debatten her mellem Simon Emil Amesbøl og Astrid Krag, så skriv til os på Kort og Stenus Facebook-side.
Astrid Krag. Det seneste, jeg har hørt, det er jo faktisk ret rystende, det er, at børn på Lolland har dårlige tænder. Det er så et socialt problem, der skaber dårlige tænder hos børn, fordi de er altså åbenbart vokser op i familie, hvor man simpelthen ikke har lært deres børn at børste tænder, og det koster dog trods alt ikke så meget med en tandbørste og lidt pasta.
Jeg kan bare tandpasta.
Ja, men
pasta er heller ikke så dyrt.
Nej, det er det heller ikke. Men Astrid Krag, det med tænderne, ikke? Når du fremfører de argumenter for, at vi ikke skal have brugerbetaling, så bliver du simpelthen nødt til at finansiere al tandpleje. Fordi det er jo en ting, der er, altså, så vidt jeg er orienteret, noget, der opstod med, at da vi begyndte at få de første tiltag til velfærdsdagen, så var tænder, det var bare noget, der røg ud.
Ja, der fik man gebis i konfirmationsgave. Det var også det, jeg prøvede at sige, at der er jo sådan set ikke noget godt argument for at have brugerbetaling hos lægen.
Du kan ikke få, altså det sidste, jeg har set, jeg tror, der er mange, der fulgte den serie, der hed Blok på bistand, der sidder man så og følger en 29-årig mand, som har simpelthen så sindssygt dårlige tænder. Mm. Og det er et kejns mærke. Folk kan sgu ikke få et arbejde, hvis de har dårlige tænder.
Men det er jo et...
Frem med punkten.
Ja, først vil jeg sige til børnene på Lolland, at vi har jo faktisk gratis børne- og ungetandpleje frem til 18 år. Det er jo en del af vores velfærdssamfund, at vi har det, og det har været så effektivt og virket så godt, at vi kan spare rigtig mange penge på offentlige tilskud, fordi nu lyder det som om, at man selv skal betale det hele hos tandlægen. Det skal man jo ikke. Der er jo offentlige tilskud til de nødvendige kontroller og behandlinger. Vi kunne spare mange penge på det, som vi så overfører til dem med de mindste indtægter, som ham du nævner i blog på bistand, så kommunerne kan gå ind og støtte dem, der har de mindste indtægter og de største tandlægeregninger. Og vi har for eksempel også fra regeringens side, det var den første finanslov, jeg lavede som sundhedsminister, sikrede, at de mennesker, der har alvorlige sygdomme, som betyder, at de får store problemer med tænderne, at de ikke skal have pungen op af lommen. Og jeg vil sige, det rammer skævt, at der er brugerbetaling ved lægen, er der bare et endnu stærkere argument for, at vi ikke skal begynde at eksperimentere ved det med egen læge.
Bliver du ikke nødt til at sige, hvis vi overhovedet ikke kan pille ved et besøg hos den praktiserende læge, så er der fri tandpleje til alle. Det har endda de konservative været ude at sige på et tidspunkt. Lars Barfod var meget optaget af det. Og det er da en mærkelig sondring, det der med, at man kan gå rundt uden pløk i munden. Og men, så for ja. At komme op på et niveau, så man kan begå sig i samfundet, så skal man altså have pukken frem.
Ja, men hvis du hører, hvad jeg siger, så er der faktisk også en rød tråd i regeringspolitik. I flere af vores finanslov har vi reduceret egenbetalingen hos tandlægen i bestemte grupper.
Fri tandpleje. Hvorfor kan man ikke gå op til tandlægen?
Fordi man bliver da nødt til at kunne finansiere de ting, man vil. Så ved jeg godt, at Liberal Alliance har mange spændende regnestykker, men tingene skal kunne finansieres. Jeg vil bare sige, det at brugerbetaling hos tandlægen er en dårlig idé. Understreger der bare, hvor dårlig en idé det så også er at indføre det hos egen læge. Og egen læge har, ud over den funktion, tandlægen har, hvor vi øvrigt har regelmæssigt tjek, man bliver indkaldt til, det har vi ikke hos egen læge, der går man efter behov. Så har egen læge jo den afgørende funktion, at det er indgangen til resten af vores sundhedsvæsen.
Jeg kan da så sige fra et langt liv, at når jeg ligesom har overvejet, om jeg skulle gå til kontrolslægen, så siger tandlæge, det sparer jeg lige, og når det så kan rigtig, rigtig ondt, så er det næsten, at man tænker, at det kunne også være, at man skulle tage en pille i stedet for, eller bare lade lortet falde ud, fordi det er rigtig, rigtig dyrt.
Men det er jo ikke noget argument for at indføre brugerbetaling ved lægen. Det er meget spændende, at hver gang vi skal diskutere det her med brugerbetaling hos lægen, så skal vi til at diskutere brugerbetaling hos tandlægen. Og du hører ikke mig sige, at der er noget godt vundet ved det, men det koster mange penge at afskaffe det. Man skal ikke begynde at pille ved brugerbetaling hos egen læge. Det er dyrt, det rammer skævt, det rammer dem, der er mest syge, det rammer børnefamilierne, sådan nogen som mig, der render til lægen med mine unger, det rammer pensionisterne, og vi kommer til at stå med noget, der er dyrere på længere sigt. Der må jeg bare lige komme et konkret virkelighedsbevis på, hvorfor det er luftkasteller og leje, vi kan spare en masse penge ved det. I Tyskland indførte man brugerbetaling ved lægen. De første par år, der så man et fald i antallet af henvendelser. Men allerede efter 4 år, der lå niveauet på det lå før, og så blev det sådan set bare en ekstra skat, og man endte med at afskaffe det, fordi det medførte både en social skæv profil, man fik ikke den reduktion i udgifterne til læge, hverken fra skattekassen eller fra borgerne, og det vil jeg gerne høre Liberale Alliances kommentar til, det medførte et kæmpe bureaukrati. Det var enormt dyrt at administrere, og det tror jeg sådan set var noget, Liberale Alliance godt kan lide at gøre, de får røde knopper over det der med massiv bureaukrati.
Simon Emil Ammitzbøll, det er dyrt, det er skævt, og det er ineffektivt at indføre et forslag om brugerbetaling mindre beløb på lægebesøg. Astrid Krag sige. Hvad siger du til det?
Det er mærkeligt, at vores nordiske broderfolk ikke kommer valgfartende for at se, hvor fantastisk det er i Danmark. Når nu det åbenbart er sådan ifølge regeringen. Ej, jeg vil sige, vi har ladet os inspirere af Velfærdskommissionen, som taler om, hvordan kan vi sørge for, at der bliver en bedre behandling af dem, der har behov, og at dem, der bare fylder op, de ligesom bliver taget ud af køen i større grad.
Det er jo sådan set. Hvem er de? Er det sådan nogle ældre mennesker, som har brug for noget menneskelig omsorg, og så tager de op til lægen for at tale med et rigtigt menneske? Er det derfor, eller hvad?
Jeg tror lige, vi skal tage udgangspunkt i det forslag, vi har stillet, også når jeg hører alt de lange ordstrøm, der kom før. Ikke? Altså, der er tre grupper, vi har undtaget. Det er børn, det er pensionister, og det er kronikere, bare inden vi diskuterer noget andet, end det, vi har foreslået. Det synes jeg vil være det mest fair. Og jeg skal jo ikke sige, om det er Jarl Korto eller det er Simon Emil, der går til lægen for meget. Men det handler om, det er jo at sørge for, at du faktisk tænker over, er det det, jeg skal gøre, eller er det ikke. Det er det, der er ideen. Og det er ikke noget med en ekstra skat. Det er meget vigtigt for mig at sige, fordi vi har ingen intention om at indføre det her, med mindre, at det er samtidig med, at der bliver indført skattelettelser, sådan så folk får flere penge mellem hænderne. Men det er klart, at hvis man vil give mere frihed til folk ved også at beslaglægge færre af deres løn til staten, så giver man den samtidig også et større ansvar på nogle ting. Og det er så det, vi gør her, hvor vi siger 130 kroner maks 10 gange om året, og gælder ikke børn, kronikere og pensionister.
Der kan du bare sige, Astrid Krag, der er forslaget, så dine børn kan sagtens komme til læge. Det kommer ikke til at koste jer ret meget.
Jeg bliver nødt til at spørge Liberal Alliance, hvordan man skal være i stand til at vurdere, hvem der har behov. Det er jo det, de studier, der er på brugerbetalingen hos lægen, viser. De viser, at der sker et fald i antallet af henvendelser, men faldet er lige stort i det, man medicinsk kan kalde nødvendige besøg som unødvendige besøg. Det viser altså, at som borger er du ikke i stand til at vurdere, hvad for et besøg, der er nødvendigt og ikke er nødvendigt. Og derfor vil brugerbetaling hos lægen betyder, at mennesker, der har brug for at komme til lægen, ikke vil komme det. Og det mener jeg bare både menneskeligt, men jo sådan set også, når vi kigger på vores sundhedsøkonomi, at det er helt, helt forkert. Så hvordan har Liberal Alliance tænkt sig at løse det, at mennesker altså ikke kan diagnostisere sig selv på forhånd?
Men Astrid, du er tidligere sundhedsminister, så jeg går ud fra, at vi er enige om, at i flere af vores skandinaviske, nordiske broderlande, der kommer folk faktisk tidligere til lægen med alvorlige sygdomme, på trods af, at de har brugerbetaling ved egen læge. Så man skal jo passe på med at male de her skræmmebilleder så kraftigt op, som du gør her.
Men det er den svenske model. Vi skal for eksempel et meget større fald i lægebesøg fra arbejdsløse end fra heltidsarbejde.
Jo, men stadigvæk,
og det er, jo ikke mindre
stadigvæk er der analyser faktisk fra Sverige, der viser, at svenskerne i forhold til blandt andet kræft kommer tidligere til lægen end danskerne.
Torben Steno har
begge de her og damer. De her og damen. Men vi har et lytterspørgsmål, og det kommer fra en Søren Ryge, og jeg tror faktisk, at bedømme efter billedet, at jeg kan ikke rigtig se, det er meget lille billede, der er. Jeg tror ikke, det er ham, Ryge. Der kan jo være andre, der hedder det, men han
det
har ikke
nemlig... Han knikker nakken på fugle.
Altså Søren Ryge, manden, der altid står ude i haven, han har briller. Det har ham her også. Søren Ryge, uanset hvem det er, han spørger, hvad med briller? Hvis du er dårlig hørende, er der et gratis høreapparat. Hvis du er næsten blind, så er det bare op med pengene. Er det rimeligt?
Jamen igen er der jo nogle historiske forklaringer på der, hvor vi har brugerbetalinger og ikke har. Og,
ja, du og synes, sige, at influenza, det skal være gratis, men virkelig alvorlige lidelser, som er tænderne og dårlig syg,
jeg
der må man bare til
vildt, lommerne. Jeg er vildt glad for, at vi har et sundhedsvæsen, hvor der er den indgang for alle borgere, der hedder den praktiserende læge. Så vi ikke ser det, man ser i andre lande, at folk søger mod de specialiserede sygehusafdelinger og speciallægerne, som både er knappe ressourcer og også er meget dyrere. Og når 9 ud af 10 i dag kan afsluttes hos egen læge, så siger det noget om, hvor effektivt det system er. Og det vil jeg være meget ked af at sætte over styr, også når jeg som sundhedsminister har rejst rundt.
Hvorfor skal det være gratis at få et høreapparat, mens det koster kassen, hvis man er næsten blind? Det må du da svare på.
Jamen, der er jo brugerbetaling forskellige steder i vores sundhedsvæsen, og som jeg siger, så er der ikke sådan vildt gode argumenter for det. Det er nogle historiske forklaringer på, og derfor er det også noget af det, vi kigger på. Derfor har vi for eksempel brugt penge på at sikre, at dem med de mindste indtægter og de største tandlægeregninger kan få penge af kommunen til at dække tandlægeregningerne. Og på den måde synes jeg, at vi skal kigge på brugerbetaling, når vi har mulighed for det, men at begynde at indføre brugerbetaling på indgangen til vores sundhedsvæsen hos egen læge. Både hvad det betyder i forhold til menneskers tryghed, hvad det betyder i forhold til, hvem der kommer til lægen, når de har brug for det, men også hvad det betyder i forhold til at få behandlet sygdom i tide, så det ikke bliver meget dyrt for os, så er der altså ikke et argument for at indføre brugerbetaling hos lægen, at man har det andre steder. Det er ikke logisk.
Simon Emil Amnisbøl, skal de døve til at betale for høreapparaterne, for at der bliver balance i regnskabet?
Det har vi sådan set ikke nogen plan om. Jeg synes egentlig, at de her spørgsmål og diskussionen i øvrigt illustrerer på fornem vis, at det her, det er jo ikke en diskussion om principper. Det er jo en diskussion om, hvordan man gerne vil indrette samfundet, sådan, så det bliver mest effektivt. Og når Socialdemokraterne og andre kører kampagner med, at man skal betale med dankortet for at komme til lægen, så kunne de lige så godt spørge selv, hvorfor man skal betale med guldkortet, når man skal til tandlægen. Altså, det handler kun om, at Socialdemokratiet forsvarer samfundet, som det er. Det er Danmark, du kender. Det er forstenet fast i en beton. Og så gider man ikke diskutere, hvordan det skal gå fremadrettet.
Og
jeg er simpelthen nødt til at spørge dig, fordi jeg synes faktisk, du sagde noget, som virker lidt interessant, Astrid. Du sagde, at så må vi se på det her med brugerbetaling osv. Vil det sige, at Socialdemokratiet i virkeligheden godt vil se på, om man skal lægge noget af brugerbetalingen om, og så er det altså ikke så farligt, som når de borgerlige partier siger det, eller hvordan ligger det
lige
med det?
Prøv nu at høre her. Vi har jo kigget på brugerbetaling, siden vi fik magten. Jeg kan også fortælle, at vi har fjernet aldersgrænsen for, hvem der kan få tilskud til psykologhjælp, hvis de lider af depression. Vi har løftet den, hvis de lider af angst.
Hvordan har I gjort det?
Ja, det har vi jo gjort. Det med psykologhjælp og angst, det er jo en del af satspuljeaftalen.
Ja, det er det med Liberal Alliance. Det er jo bare det, jeg prøvede at komme frem til.
Jamen, og tak for det, og tillykke til os alle, som jeg ved, der er mange mennesker, der er ekstremt glade for det. Og derfor, jeg vil bare sige, selvfølgelig skal vi da diskutere de steder, vi kan se brugerbetalingsskaber problemer. Det kan der aldrig nogensinde, medmindre vi er sådan en goddag med en økseskaft verden, blive et argument for at indføre brugerbetaling hos egen læge, som er indgangen til sundhedsvæsenet, som er der, hvor alle danskere har en mulighed for at komme til, når de eller deres børn er syge.
Men det er jo ikke kun det, I har gjort, fordi en anden ting, I også har gjort med os i øvrigt, det er jo at sørge for at se på brugerbetaling for tandrensninger, ikke? Der har jeg det så blevet øget, og det har vi lavet sammen med jer. Og det var vi rigtig glade for at lave den aftale sammen med jer.
Det er lige præcis, fordi vi har gratis børne- og ungetandpleje, at danskernes tandsundhed igennem de sidste årtier er blevet så meget bedre, at vi ikke skal indkalde så hyppigt til tandlægen, at vi ikke skal have tandrensninger så hyppigt som muligt.
Man kan ikke få samme tilskud, som man kunne før, til lige så hyppige kontroller.
Du skal ikke indkaldes lige så hyppigt, og det ved tandlægerne godt, for det er faglige rapport, der ligger til grund for det. Men det har ikke noget med øget brugerbetaling.
Jeg er bare glad for, at I har fået et mere nuanceret forhold til brugerbetaling.
Simon, det er simpelthen en meget spændende måde at gøre den her diskussion fuldstændig afsporet. Selvfølgelig skal vi kigge på, når ting forandrer sig. Det der dejlige lille udtryk med støbt i beton, vi har faktisk løbende forandret. Også for sundhedsvæsenet, mens jeg var minister, så det følger med tiden. Og når danskernes tandsundhed bliver bedre, så vil jeg ikke hælde sundhedskroner ud til nogle tandlæger for at holde deres omsætning op. Selvfølgelig skal vi have sundhed
god
for pengene.
God idé.
Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi har en debat om, hvorvidt vi skal indføre et mindre gebyr på lægebesøg i Danmark i det danske sundhedsvæsen. Og vi har fået nogle lytterspørgsmål. Blandt andet skriver Kasper Thomsen, og det er altså på Korto og Stenos, Radio 24/7 Korto og Stenos på Facebook-side. Kasper Thomsen skriver, at sige skattelettelserne betaler lægebesøget er vel ikke korrekt. Det primært er topskatten, der skal lettes, som jeg har forstået det, altså hos Liberal Alliance, det er det, Liberal Alliance foreslår, eller tager jeg fejl, det betaler vi ikke for en del af befolkningen. Det er jo rigtigt nok. Hvis det er sådan, at det er topskatten, der skal lettes, så får man jo ikke en skattelettelse, hvis man ikke betaler topskat, for at sige på den måde.
Det er klart, og hvis man ikke bruger el, så får man heller ikke gavn af en lettelse i elafgiften. Men det, som jeg jo så kan glæde spørgeren med, det er jo, at det økonomiske program, som Liberal Alliance har lagt frem, og som er blevet gennemregnet af Finansministeriet, og dermed har fuldt dokumenterede effekter, der ligger også i, at man har lov til at tjene 7.000 kroner hver måned, før man skal betale skat. Det vil altså sige markante lettelser også i bunden af skattesystemet. Aha. Så derfor kan han jo glæde sig for, at det får han og alle andre lige meget, om de vil tage topskat eller ej.
Så Liberal Alliance lover skattelettelser til alle, uanset hvad de har indkomst.
Vi går i hvert fald til valg på skattelettelser til alle. Jeg kan jo ikke love, at de andre partier vil lægge navn til det. I modsætning til andre går vi jo ikke til valg på at sige, at det bliver sådan, med mindre vi får 90 mandater.
Er den øgede brugerbetaling med i Finansministeriets regnestykke?
Ja.
Ja, det må jeg jo sige, at det er fuldstændig korrekt svaret.
Og Søren Ryge, han skriver i øvrigt, at han er den eneste ægte Søren Ryge, fordi den anden... han hedder Søren Ryge Pedersen, så okay, det er bare understreget. Okay. Tak for det, Søren Ryge, og tak for spørgsmålet.
Så er fakta på plads. Ja. Astrid Krag, jeg kunne ikke lade være med at lægge mærke til, at Simon Emil begyndte at sige, jamen du var lidt åben over for at diskutere det. Og når du så siger, du er det, jeg vil godt tænke mig at høre lidt mere, men altså, kan vi ikke starte diskussionen her?
Prøv at høre, det er jo det falskeste billede at tegne, at man ikke diskuterer det. Vi har da forholdt os til brugerbetaling alle mulige steder, men det er der aldrig et argument for at ændre det grundlæggende princip, at vi ikke skal betale
hos
lægen.
Men hvis nu kigger på høreapparaterne,
ja.
De er gratis. Brillerne er dyre. Tænderne er dyre. Kiropraktor er dyr. Hvad er det? Hvis du simpelthen åbner for en diskussion, det vil sige, det er klart, at det vigtigste lyder åbenbart som om, det er, at vi skal have nogle enormt indviklede mennesker, som, eller indviklede ordninger, som så skal behandles og sørge for, at der igen er arbejde til nogen i den offentlige sektor, i stedet for bare at lade det køre af sig selv. Du snakker om tilskud, og man skal søge. Sådan. Men betyder det, at hvis man har meget stærke briller, meget dårlige tænder, så kan man begynde at søge. Er det det, du åbner for?
Men sådan er det jo allerede i dag. Altså, jeg synes, den her diskussion, den bliver foretaget på sådan et fortegnet billede af, hvordan det fungerer i Danmark i dag.
Hvis jo, de syger tilpas dårligt, så er det betalt af det offentlige. Vi snakker også om en middelklasse.
Ja, men nu snakker vi også om, alt efter hvor dårligt du ser, og alt efter hvor meget der er galt med dine tænder. Der er altså forskellige tilskudsniveauer allerede i dag, og som løbende er blevet tilpasset. Mens jeg var sundhedsminister, gik vi også ind og kiggede på tilskuddet til høreapparater. Fordi jeg ikke som sundhedsminister ville være med til at bruge skattekroner på at skabe omsætning i en privat branche, hvor vi ikke fik penge for det. Det var både det, der ligger til grund for ændret tilskud i tandlægerne og høreapparaterne. Jamen, det gør vi da hele tiden. Det har vi da gjort historisk hele tiden gennem det danske velfærdssamfund og vores sundhedsvæsen.
Hvilken retning går det så i? Så vil jeg gerne sige, hvis du er med til at diskutere noget.
Ja, ja.
Hvor synes du, det er det vigtigste? Er det at få gjort noget ved priserne på tandbehandling, som er meget dyre?
Ja. Jamen, de to vigtigste ting, som jeg er gladest for i forhold til brugerbetaling fra min tid som sundhedsminister, det var, at vi øgede antallet af mennesker, der kunne få tilskud til psykologen. Det mener jeg er rigtig vigtigt.
Nu er det tænderne, jeg kan. Kunne man ikke lave sådan en Brixtofte-model med, at man så kunne lade folk fylde en flyvemaskine og flyve dem til Ungarn og få lavet deres tænder på en favorabel pris eller sådan noget, ikke?
Jamen, den anden ting, jeg ville have nævnt, som jeg var glad for, udover de 180 millioner kroner om året til dem med de mindste indtægter og de største tandlæger, regninger, det er også den gennemgang af omsorgstandplejen, vi har lavet, fordi det er jo som mennesker, som har virkelig dårlige tænder, ingen indtægter, kan komme ind fra gaden og få lavet deres tænder. Det skal selvfølgelig fungere. Det handler også om vores ældste medborgere, som jeg jo arbejder med som ældreoverfører. Så det korte svar er jo, for mig som sundhedsminister, var det vigtigt at kigge på psyken, folk med psykiske problemer, og den sociale ulighed, der er i forhold til brugerbetaling ved tandlægen. Og intet af det er jo et argument for at begynde at kigge på brugerbetaling ved lægen. Det er en dårlig idé, og det behøver ikke nogen ekspertgrupper til at sidde og kigge på for at vide. Det viser erfaring fra ind- og udland. Og i Sverige er det jo også de arbejdsløse, der går mindre til lægen end dem, jeg arbejder. De er altså ikke mindre syge.
En dårlig idé, som velfærdskommissionen så ikke desto mindre tog op og anbefalet.
Og i øvrigt er det meget billigt at gå til tandlægen.
Sig mig det, Amitsbøl.
Ja, lige præcis. Og det er jo dejligt, at de gjorde det, og at svenskerne og nordmændene og finnerne også har gør noget lignende. Det synes jeg sådan set, man skal lade sig inspirere af. Jeg synes, det er en vigtig diskussion, Torben tager op omkring tandlæger, hvor vi synes, der er flere af de alvorlige syge, flere af dem, der kommer til skade, skal have mulighed for at få hjælp, fordi det er nogle helt urimelige regninger, der kommer. Til gengæld synes vi i forhold til brugerbetaling ved almindelig læge, at det er helt rimeligt at sige, et lille beløb som 130 kroner op til 10 gange om året, der sørger for, at der bliver flere ressourcer end der har behovet, og der er færre, der bare fylder op.
Og så er vi det tilbage ved, hvem der har behovet, Simon Emil.
Jo, men altså, jeg må da indrømme i denne her lukkede kreds, ikke? Altså, at en gang imellem, så jeg er ikke typen, der hopper til lægen hver anden dag, men jeg har en ægtefælle derhjemme, som hvis jeg begynder at klage over et eller andet, det går også lidt ondt i siden. Skal du ikke gå ned til lægen og se på det? Og en gang imellem, så lader jeg mig da pres til at gøre det. Det kunne da være, det ville hjælpe mig lidt, hvis jeg kunne sige, det også kostede 130 kroner.
Der er I for pyler, Astrid Krag. Det er simpelthen det, der er problemet.
Det er sødt, når man sådan,
det koster når man samfundet enormt ressourcer.
Men der, hvor vi har viden om, hvad der sker i reduktion.
Nu synes jeg, du skal være rimelig. Vi tager udgangspunkt i, hvad Velfærdskommissionen har foreslået. Ja. Vi tager udgangspunkt i, at det er det her, man gør i vores nordiske broderlande. Og så skal man lade være. Og i Sverige, hvor folk kommer tidligere til læge med alvorlige sygdomme, så skal man lade være med at forvanske det.
Tiden iler. Søren Ryge, vores den rigtige Søren Ryge præmielytteren her, han skriver faktisk, og det, jeg tror faktisk, det bliver til et spørgsmål til den tidligere sundhedsminister. Han skriver, du kan søges tilskud til briller, men det er op til den enkelte kommune at sætte grænsen. I den kommune, jeg bor i, er plus 8, det skal jeg sige. Jeg sidder her med plus 3, plus 8, det er virkelig noget, der batter. Ikke tilskudsberettet, men i den kommune, hvor mine forældre bor, er det. Er det rimeligt? Er det sådan noget, du kan gå ind og diskutere, Astrid Krag, for en kort bemærkning?
Ja, det der er væsentligt at diskutere, hvad der fagligt kan være, grund til, det skal være forskelligt. Jeg bliver bare nødt til med det sidste ord at sige, at når vi kigger på den største undersøgelse, der er lavet af 7.000 mennesker, hvor brugerbetalingen blev indført, så kan man se, at faldet i nødvendige lægebesøg er lige så stort som faldet i ikke nødvendige lægebesøg. Og derfor det der med at sige, at så er det bare dem, der ikke har behov, der bliver væk fra lægen. Det er altså fiktion, at det er sådan, det vil blive.
Tak til Simon Emil Amnesbøl og Astrid Krag. Vi når ikke mere i denne her udgave af Korto
og
Stine.
Og i næste uge, hvis alt går vel, så får vi besøg af Dansk Folkepartis leder Christian Thulesen Dahl.
Og ham er man selvfølgelig vældig kom til allerede nu og formulere spørgsmål til på vores Facebook-side.
Men nu drager vi til Luxembourg for at optage et påskeprogrammet,
som vi så sender skær torsdag. Men det var alt for i dag. I teknikken der sad Jesper Vest, og i redaktionen var Bjarke Gundslev fra Berlingske Research. Nu er der nyheder.
Hver fredag tager Michael Jeppesen den forfra.
Der er børn, der bliver født både med en tissemand og en tissko, for det fjerner man. Man fjerner den ene. Typisk tissemand. Vi snakker ikke om det. For der er jo kun to køn. Det er der ikke. Der er 35.
Og når Michael Jeppesen har lytter igennem, så kan alt ske.
Du lyder også lidt som en dreng, ikke?
Nå ja, det kan jeg i hvert fald lave stemmen til.
Må jeg høre?
Ja, det må du da gerne.
Og vi ved godt, at det er langt ude, det her. At det er rigtig langt ude. Men på den anden side synes vi faktisk også, desto mere vi tænker over, at det er rigtig langt ude, at bare fordi man har en tissemand, så skal man være på en bestemt måde.
Forfra med Jeppesen. I dag kl. 10. Her på Radio 24/7.
Du er nødt til lige at lave drengestemmen igen.
Okay.
Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Jeg mødte Susie og Leo engang, eller hvis jeg var til koncert med dem, og jeg stod allerforrest. Og jeg blev sgu også sådan lidt, altså når man bare ser billeder af dem, så ser de jo, Altså, hvordan skal jeg sige det diplomatisk? Altså, det er ikke nogen, jeg har lyst til at bolle med i hvert fald.
Det, vi taler om.
Altså, jeg bliver nødt til at sige, jeg har mødt hende mange gange, og hver gang skal jeg se hendes tidskone.
Og det hedder det, vi taler om.
Ej, du godeste.
Ja.
Er det rigtigt?
Men hun er en dejlig kvinde.
Ja, heller det end for eksempel Camilla Plum.
Hun hedder Ditte Okman og er vært på det, vi taler om.
Nå, men det, jeg ville sige med den koncert, der blev jeg faktisk en lille smule forelsket. Altså, leve med sin perma og hele lortet. Jamen, jeg ved godt, det var lidt klamme, men altså...
Ved du hvad? De er de sødeste mennesker, der findes i verden. De, når jeg kom med min store Grand Noir, så lagde Susie sig ned og rullede rundt, og hun var...
Ej, havde hun underbukser på det?
Det, vi taler om. I dag klokken 13 på Radio 24/7.
Hun er godt noget swinger og noget, når hun møder dig.
Og det hedder det, vi taler om.
Radio 24/7.
Fordi det er den helt originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.